Москва. Некалькі соцень ветэранаў другой сусветнай вайны з 24 краін свету, сярод якіх немало католікаў, прыбылі для ўдзелу ў свяце перамогі. З Беларусі 14 герояў барацьбы з сіламі зла. А роўна 15 год таму назад на плошчы Святого Петра ў Рыме да дэлегацыі ветэранаў савецкай арміі з прывітаннем звярнуўся папа Ян Павел II. Вось яно, гэтае прывітанне.
В эти дні весь мир отмечает 50-летие окончания Второй мировой войны, и я особенно рад приветствовать сегодня группу русских ветеранов этого прискорбного события в истории современной цивилизации. И да сподобить Господь избежать в будущем подобных конфликтов, и да соделяемся вестниками солидарности и братской любви. Да благословить вас Господь, Христос воскрес!
Сябра и наступник польского папы, Бенедикт XVI, человек, який вырос у фашистской Германии. Дык усвядоміў усю небяспеку безадказнага падпарадкавання як прынцыпу жыцця. Таму ён ніколі не забываецца пра аснову, палягаючую тэму адказнасці кожнага верніка, кожнага чалавека, за лёсы сваіх народаў і ўсяго чалавецтва, за лёсы вайны і міра. Вось цытата, напрыклад, з ягонага сёлетняга звароту «Урбі і Торбі» гораду Рыму і свету зусім недавно на Пасху. «Я малю Єзуса Христа, – сказав папа тады, – каб адбыўся сапраўдны і канчатковы зыход народаў са стану вайны і гвалту ў стан міру і згоды. І хай уваскрослы пан нам прыгадвае поўныя суцяшэнні падтрымкі слова, сказаныя аднойчы апосталам у Сіёнскай святліцы. Мір вам!
Халілуя!»
А вось радкі з паслання папы на Сусветны дзень моладзі 2010 году. У маёй недаўняй энцыкліцы, прыпамінае ён, аб развіцці чалавека «Caritas in Veritate» – «Міласэрнасць праўдзе», я пералічыў некаторыя сучасныя праблемы, вельмі настойлівыя і важныя для жыцця гэтага свету. Сярод іх выкарыстанне ресурсаў зямлі і беражлівыя адносіны да экалогіі, справядлівае размеркаванне матэрыяльных даброў і кантроль за фінансавымі механізмамі, солідарнасць з беднымі рэгіёнамі, барацьба з голадам у свеце, абарона годнасці чалавечай працы, служэнне культуры жыцця, умацаванне міру паміж народамі, міжрэлігійны дыялог, правільнае выкарыстанне сродкаў сацыяльнай камунікацыі. І вось гэта як бы праграмныя пункты, кожны з якіх ёсць заданнем для ўсіх добрых людзей, асабліва для каталіцкай моладзі. Значыцца, не забывацца, што і ў мірныя дні барацьба са злом у самых розных яго выявах і на ўсіх узроўнях сацыяльнай лесвіцы патрабуе сілы, веры, духоўнай чысціні, вернасці ва ўсіх яе праявах, надзеі, павагі і вялікай любові, у тым ліку і да старых, да ветэранаў сваіх і чужых.
Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tenebre.